De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Pois xa estamos aquí de volta na segunda parte de Outra Mirada, como cada mércores, para falar de saúde co doutor Francisco Rodríguez Carmazana. Que tal, doutor? Bo día.
Que tal, bo día.
Con paraguas, sí, señor. Un accesorio que, bueno, pues que costa caro abandonar nesta primavera.
Estamos empezando, está, ya vendrá bo tempo.
Sí, esperemos que sí. Bueno, hoxe suxeríamos, doutor, que faláramos. O domingo pasado o Diario La Voz de Galicia publicaba, incluso creo que lo daba a súa portada, pois publicaba unha información relacionada con co rechazo ás vacunas, non? Que ao parecer hai un porcentaxe da poboación que, bueno, que non é moi alto, pero que se considera xa preocupante, non? Que é favorable ás campañas contra a vacunación. Eso parece que preocupa, pois, en fin, aos responsables da saúde pública, non?
Sí, eu penso que máis que contra as vacunas é un pouco contra o sistema.
Xa.
Eu penso, non? O que sucede é que, bueno, sempre que se fale aquí na radio, ou por lo menos sempre vai ser a nivel personal, non? Sempre
claro,
que comentamos unha cousa é a nivel xeral, pero bueno, eu estou en principio a favor das vacinas, non? Como sempre. Comentábamos que realmente hai pros e contras,
claro.
E efectivamente hai moitos intereses económicos para que se faga unha cousa ou outra, non? Pero está demostrado que durante todas esas, desde que se inventou as vacinas, está demostrado que algo fan, non? Efectivamente,
é dicir que diminuiu, estadísticamente está demostrado que diminuiu pois os casos de enfermedades infecciosas como o sarampón, claro. por exemplo, que era
sarampón, pero por exemplo, eu moitas veces para decirle aos meus pacientes de que é conveniente a vacina, que sempre é persoal a elección, non? Pero un pouco a favor é que, bueno, xa non vexo polio, non? É dicir, hai algo así como 60 anos que non se ve algún polio. Por lo tanto, a pesar de que sí que efectivamente vacinar a un neno pequeno e lle propós inyectar e lle propós meterle unhas cousas que sin que el queira, realmente porque non ten decisión, que teñen que ser os pais, non? De introducirse pues, unha serie de sustancias que o fan unhas industrias, unhas empresas, que, bueno, pues vale, non podemos loitar efectivamente contra os intereses económicos desas grandes empresas que o que quere que vacinemos a mellor cada 10 días a un neno, pero bueno, hai unhas evidencias científicas que a pesar de que algunhas persoas pues, se sentan mal as vacinas, que teñan reaccións e que en algúns casos pues, teñan efectos secundarios bastante nefastos, ¿no? A maioría, falando sempre da población en xeral, como sempre falamos, ¿no?
Claro.
Non falamos de que a xente teña que facer dieta a todo o mundo, ou cando falamos de que o exercicio físico é saudable, sempre falamos en xeral, por certo tamén. En xeral, é mellor vacinar que non vacinar. Ahora ben, si nos metemos en vacinas específicas ou intereses económicos, como vai 4 anos que a gripe A, que se vacinou e non sirviu para nada, que a vacina da gripe deste ano pues realmente non foi non tuvo a mesma eficacia que en outros anos, de acordo. Eu estou de acordo que, bueno, pues hai veces que non está ben, que non se fixo ben, e hai que rectificar, pero eu sigo a favor das vacinas en xeral. De feito, hai estes días pues, problemas coa vacina da hepatitis C. Que pasa? Que non se vacina, é dicir, que ese gasto non se vai facer, non se vai vacinar as persoas que teñen hepatitis ou darlle tratamentos ás persoas con hepatitis.
Sí.
Cando se descubra a vacina, pois supoño que habrá que vacinalo.
Sí.
As de hepatitis B, pois, se reduxo moitísimo o contagio, non? Claro. Bueno, pues se non se vacina, bueno, cada un é libre de facelo, non?
Sí,
a recomendación é vacinar todas. Bueno, pues non sei, en principio o calendario vacinal o oficial é o que hai. Eu penso que é eficaz, que en algúns casos nos pasamos, bueno, pode ser. Pode ser que igual non fai falta de todas as vacinas, de feito non fai moito da meningitis B, pois iba a Portugal a buscala, non? Bueno, pois eso é un efecto perverso por parte da industria farmacéutica, que primeiro lle dá medo aos pais para que vayan a buscar, non vaya a ser que teu fillo vaya a padecela, cando a mellor pois a meningitis pois é dudoso de vacinar a toda a población, non?
Xa, xa.
Porque bueno, se dan casos moi moi aillados, e por lo tanto non vacinar a toda a población, polo gasto farmacéutico da administración, que sería moito, pero bueno, pouco a pouco as propias industrias, pois pues elas mesmas tamén teñen a súa forma de dicir aos gobernos que introduzcan determinadas vacinas, a mellor non son tan non é porque non seña efectiva, sino si a dúda é si é necesaria.
Xa, claro.
Vacinar a toda unha población cando son cousas que non suceden con moita frecuencia, ¿no?
En calquera caso, sí que bueno, algúns somos dunha época na que era digamos habitual, e decíase que casi era saludable, bueno, pasar as papeiras, o sarampón, unha serie de enfermedades consideradas enfermedades infantiles, non? Polas que había que pasar obligatoriamente. Hoxe, eu creo que afortunadamente, pois a maioría da población dos nenos e nenas pois xa non teñen, non pasan esas enfermedades, non? Eso tamén é grazas a vacunación, non?
Efectivamente. Eu penso que hai enfermedades que non son moi graves, pero bueno, en algún caso meningitis por culpa dunha varicela, pois pues, será efectivamente esa persoa pues, morre ou ese neno morre. Por algo, cando sucede unha cousa así, como pasa pois agora, pois hai unha alarma social porque unha persoa pois afogou en Northam, por exemplo,
sí,
pois se monta un dispositivo e tal, hai que evitalo. Bueno, pois se evita pois cando hai mal tempo, a xente non debe acercarse.
Claro.
É inútil estar, pois non vai haber un policía cada 15 metros para que non a xente non se arrime, non? Ten que ser unha cousa máis social. Bueno, pois isto pasa o mismo, non? As vacinas, sabemos que cando un padece unha enfermedad, ainda que seña unha enfermedad vírica principalmente, non? Pois o corpo recorda esos virus, polo tanto, destruye cando aparecen no corpo. Eso que intentamos que a vacina é aumentar a nosa inmunoloxía, para que cando esos virus se acerquen ao noso corpo, teñamos unhas defensas, os recordemos, temos fotocopias deses virus, polo tanto non nos fan dano, non? Eso é a pretensión xeral da vacina, non? Que é como se enfermamos unha vez, non temos que volver a facelo máis veces, non? Eso é o que se pretende. O que pasa é que conleva máis tamén riscos, porque bueno, hai xente que a mellor non o iba a necesitar porque non estaba en contacto, e dicir, non nos vacinamos con cousas de fiebre amarilla porque non nos dá, non? Non temos esos mosquitos ou
claro.
Entón, pois, ten que ser normalmente o calendario vacinal son das máis frecuentes, e de que conleva risco de enfermar, como é o sarampelo ou unha cousa así, pois, cando aparece un sarampelo, risco de enfermar, de ter patoloxía pulmonar, primeiro de fallecer ou de ter lesións de por vida, non? Entón, si podemos evitalo,
claro.
Cantos casos vai haber? Pois non sei, eso non se sabe, pero si podemos evitar casos, pois evitar.
E ademais, cando falamos en moitos casos tamén de enfermedades contagiosas, transmisibles, que pois afectan non só a persona que a sufre, sino que poden afectar o resto da población, non? Ou unha parte da población, se non está inmunizada.
Efectivamente. Sobre todo padece o que non está inmunizado,
claro.
O que non apadeceu, o que parece un sarampión, pois seguramente xa non vai aparecer. Por lo tanto, non sempre as vacinas fan o mesmo, o facer o xenérico, non todo o mundo lle vai facer a facer a mesma resposta, non? Por iso sucede. E tamén, pois, a práctica, a rutina fai que, pois, eu recordo nos anos 90, pois, nenos que teñen agora, pois, persoas que teñen agora 30 e tantos anos, pois, hubo unha época, pois, na zona da Coruña, de sarampelo, non? Que non se veía, pero de repente, pois, eu vin 3 ou 4 casos, e supoño que os meus compañeros tamén, lle botamos a culpa que a lo mellor unha cepa, ou polo menos unha remesa desas vacinas, por algunha razón pensábamos nós, non? Si a todo mundo en esa época, que era cando tiñan 13, 14 anos, tuveron un brote...
Sí, fallou, digamos que fallou...
A cadena de frío, pensábamos nós, non? É dicir, bueno, pudo ser que unha remesa, por alguna razón, o personal, o que enseña, pois non... que daquela se vacinaba todo o mundo na mesma zona, non? Pois a mellora, pois, que sei, non sei por que razón, esas vacinas non foron tan eficaces como en anos anteriores. Por lo tanto, o chegar un brote de sarampelo, pois o tuveron aquelas persoas que non lles fixo ese efecto. Non? E despois, a partir de aí, fixeron outra... volveron a revacunar os pobres, non? E dicen, bueno, pois... facemos un recordo, ¿no?
Sí,
volveron otra vez a los pobres a vacinarse, por si acaso, ¿no? Pero bueno, puede ser que no enseñe a vacina en sí, sino pues una remesa, porque no fue a toda la población, claro, sino a unas determinadas edades, ¿no? En fin, eso puede suceder, como que las vacinas en algunos casos les producen danos graves porque tienen una reacción adversa, como todas os medicamentos, todo.
Sí, de todos os sitios, claro, evidentemente é importante tamén a información, ou é moi importante a información, e dar, en este caso, aos pais, cando falamos da vacinación dos nenos e demais, darlles información, que teñan información suficiente das ventaxas que ten ou que pode ter a vacinación para os seus fillos, e evidentemente, ainda que hai, é certo, algunha incomodidade ás veces, non? Ou algunha, en fin, algún tipo de reacción. Non hai nada que este libre exento de riscos nesta vida, non?
Efectivamente, pero sabes que pasa? Que hai cousas que para algunhas cousas protestamos, non? Porque temos que tomar decisións, que hai veces que a propia industria ou exixe aos pais, mira, vacina, porque senón, non sei que, van a buscar o que seña, non? Cando o papiloma e cando a meningitis... Sí. Imagínate os gastos que fixeron as persoas que foron a Portugal a por esas vacinas, que seguramente os trouxeron no coche e a mesma vacina non estaba esa cadena de frío, porque é unha falta de información. Que pasa? Que se enriqueceron esas industrias a base de medo, non? A base de alarma, que se xoga moito con eso, é unha forma de propaganda, pois a forma, bueno, pois según eso estou en desacordo, non? Pero é como se unha persoa, pois non levo os nenos ao colexio. Bueno, pois xa sabemos que a mellor a educación que pode recibir un neno nun colexio, pois é a máis adecuada ou non, podemos empezar a discutir.
Sí, pode ser discutible, efectivamente.
Pero casi xo van a buscar a casa se non vas a, se non escolarizas a un neno, non? Pois entón en que estamos? Entonces, se non escolarizas, che vai a Guardia Civil a buscarlo a casa e che sacan o neno porque non o escolarizas. En fin, pasa igual que as vacinas. Podemos estar facendo teorías sobre eso, ¿no? Pero, bueno, eu penso que sí, que hai que escolarizar o neno sin discutir si o correcto o que se está dando nos colexios, non o sei, nin vou a estar...
En todo caso podemos discutilo, pero hai un principio no que deberíamos estar de acordo, ¿no? Que é fundamental que reciban unha educación, claro.
Efectivamente, que depende moito dos pais, si queren ou non. Pois pasa igual que as vacinas, non? A recomendación está aí, efectivamente, hai pros e contras, efectivamente, eu estou a favor da vacina en xeral, tamén vexo que hai inconvenientes, non? Como son, pois, os intereses perversos das administracións, como pasou cas vacinas da gripe A, que non gastamos unha pasta.
Claro.
E cando vacinamos da meningitis, que cando estaba don Manuel Fraga, que nos gastamos moitos cartos, e viñan os de Madrid a vacinarse aquí, porque ali non había cartos para vacinar os a meningitis, por la alarma social.
Por la alarma social,
claro. Pois, eu penso que en aquel momento non tiñamos que gastar esos cartos, porque non esa alarma simplemente era porque pasou determinados casos aislados, eso produce unha alarma e nos gastamos os cartos. En fin, en xeral, a polémica está aí. Bueno, eu penso que non sei se hai que vacinar los nas etapas que se deben de vacinar, eso xa depende dos expertos, non? Uh-huh. Pero eu penso que as vacinas foron moi boas para a humanidade. Sí. E aparte de dos intereses económicos.
Aparte de que foron moi boas tamén para os intereses económicos de algúns laboratorios farmacéuticos, pero sí que é certo que supuxeron un paso moi importante no que, en fin, a transmisión de enfermedades e a sanidade pública, non? A sanidade en xeral da poboación.
E sempre se está buscando unha vacina pois pues, enfermedades que non podemos controlar, non? Uh-huh. Pois cando aparezca ou se investigue, o que pasa, outra cousa é que se hai interés ou non para investigar determinadas enfermedades. Pero bueno, como sempre. Sí, o que sí sabemos é que temos que cuidar ese corpiño que falamos todas as semanas aquí, que si nos vacinamos, pues, algúns os nenos non teñen opinión, por lo tanto dependen dos pais, e a súa responsabilidade é pues, facer que esos nenos teñan boa saúde. Claro. E igual que nos les decimos aquí que teñen que desayunar, que non poden ir ao cole sin desayunar, teñen a eles teñen a responsabilidade si lles dou ou non lles dou o desayuno adecuado ou si vacino ou non vacino, o visto ou non o visto, non?
Claro. Está claro. Bueno, pois bueno. En principio o doutor era favorable a vacinación por los resultados, non? Porque é unha cuestión tamén ás veces de cuantificar, non? E de ver como nos últimos anos desde que se instauraron a vacinación pois descendeu en unha cantidad moi importante o número de enfermedades dese tipo, non?
Claro. Efectivamente, cada vez veñen unhas enfermedades que os que están a favor, en contra da, bueno, pois que si teñen mellor saúde os que non se vacinan, os que non se vacinan. É dubidoso, non?
Xa.
Porque efectivamente non reciben anticorpos ni nada, pero están expostos a...
Claro.
E si a mellor esas persoas que non están expostos a esas enfermedades, pues, perfecto, poden vivir unha vida normal, pero si están expostos ás enfermedades típicas infantiles ou, pues, bueno, pues, lógicamente teñen que padecerlas,
claro.
Sí ou sí.
Doutor, quedarnos para pendente para a semana que ven outro tema tamén interesante, tamén o traía o periódico este domingo. A xente fai dietas, en fin, nunca estamos a gusto co noso corpiño, non?
Creo que escoitan Radio Leiro, porque nos en esta época sempre falamos.
Sí, sempre falamos de eso, efectivamente.
Sí, sempre falamos do mesmo. Bueno, efectivamente, pues, claro. Podíamos falar de esas dietas milagro e porque a xente...
Esas dietas milagro que non hai tales milagros, parece, non?
Sí, o ABC é o que falamos todos os días, non? E si de gasto energético e introducir a gasolina que necesitamos para ese día, en fin.
Claro.
Pero bueno, falaremos de eso e das dietas, e de, bueno, que ten que vir o verán, ten que vir o fini, e polo tanto... É a época de ir sacando os bañadores. Bueno, será
como que como parece que o dos milagros non funciona moi ben, pois pues habrá que progresivamente ir facendo, irnos preparando, ¿no?
Efectivamente.
Doutor, moitísimas gracias.
A vos.
Falamos a próxima semana.
Moi ben.
Hasta logo. A unha da tarde, por tanto, pois con este tempo de saúde que falamos co doutor Carmazán nesta ocasión das vacinas, esta outra mirada de hoxe. Mañá, a partir das 12, como sempre, volveremos a botar outra mirada ao mundo, e agora, pois, continuamos coa nosa programación habitual. Agradecémoslles que sigan sintonizando, por tanto, Radio Leiros.